kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment, negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang mga kababayang nagtayo ng unang-unang Filipino restaurant sa Warrnambool. Sila na mismo ang magpapakilala sa kanika nilang mga sarili.
Hello po, si Maria Irene, and ang profession ko po ay isang engineer.
Ako si Leslyn Melian, kokong nurse.
Ako naman po si Marilyn Pagalilawan, kokong nurse and co-owner po ng Sizzling Manila, the first Filipino restaurant sa Warrnambool.
And lastly,
ako po si Gladys May, currently working po sa Base Hospital, and luckily, na-meet ko tong tatlong kaibigan ko po na nag-push sa akin to be an entrepreneur nurse.
So meron tayong engineer, tatlong nurses. So talagang malayo ito sa pinag-aralan ninyo. Pinasok nyo ang hospitality. So sino ang mga has na mag-start ng ganitong klaseng negosyo? Si Iria Irene.
Yes, so ako po. Nauna po ako 2 years ago. Dito po sa Warrnambool, wala talagang Filipino restaurant. Tapos wala rin pong nag-o-offer ng Filipino food. Nasa ko na magbukas ng isang food van 2 years ago. Very proud kasi ako sa pagkain natin. Sabi ko, bakit hindi? Ako rin na matikman ng mga lokal kung gano'ng kasarap ang pagkain natin. Nakakatuwa kasi winelcome nila yung pagkain natin. Yung mga lokal na Australiano ay nasasarapan sa pagkain natin. Doon na buo yung idea na bakit hindi tayo magsimula ng maliit para mas makapag-offer pa tayo ng mas maraming pagkain sa kanila.
Pisa yung van na yon, sino ang mga kasama mo nung time na yon?
Solo po ako na.
Marunong ka talaga magluto?
Lumaki po kasi ako kasama nung lola ko na nagka-rinderya. So yun yung background. Kasama niya ako mamalengke. Kasama niya ako na magtinda. Buhaya niya. So siguro po, hindi ko napapansin na nagugustuhan ko na rin yung pagtitinda ng pagkain. Doon po nagsimula yung lahat.
Paano mo nilapit ang idea na to sa iyong mga kaibigan? At paano mo naisip na sila ang lalapitan mo?
Ang lagi kong kausap tungkol sa negosyo ay si Leslyn. Siya yung unang nakilala ko dito sa Warrnambool 10 years ago. So Leslyn po, nakilala ko si Gladys at saka si Mary. Kaming same passion, which is nag-e-events din po kami. So, di ba? Ang daming ginagawa. So, Mary and po si Gladys is very creative naman. Yan yung strength nila. So, nakita ko na yung rapport na parang okay silang mga ka-negosyo.
It's Irene, Mary.
Start po kami mag-check ng mga rental property for restaurant. Medyo matagal nga po kasi hirap kumuha sa Warrnambool pa. Yung pinakamahirap na part yung pag-check ng rental property for the restaurant. It took 1 year.
Thank you again, Mary. Bakit mahirap kumuha ng rental? Lalo na for a resto. Hey, Leslyn.
Warrnambool po kasi is a touristy area. Talaga po ang dami nagbabakasyon doon na matao. Since after COVID, ang dami din po nag-decide from Melbourne na lumipat ng Warrnambool. Actually, ito na po yung tinatawag na most livable town in Victoria. Dahil po doon, tumaas hindi lang po rental properties, pati po yung mga pati business. And then, maliit lang din po yung lugar. Limited din po yung area na pwedeng rentahan. We have to consider as well kung ano yung location na perfect for our business. Mahal din po yung rental property dahil na touristy area.
Any other challenges? No?
Yung size din ng restaurant na gusto sana namin dahil tourist spot nga, gusto sana namin po is mas malaki yung place. And also budget as well po. Since gusto namin mag-start lang ng minimal budget kasi wala pa rin po kaming kasiguraduhan kung anong mangyayari. Limited po yung options namin. Fit po dun sa budget.
Thank you, Irene. Paano nyo pinag-usapan na ito ang kapital, ito ang contribution natin? Leslyn?
We have our business consultant from different backgrounds po kasi parang we're a bit lost how to start. May range na po kami siguro na sa 80 to 150 yung nagagastos. We started sharing 20 each and then we just add up to it as we go along.
Kailan nyo sinimulan itong restaurant?
Grand opening was 23rd of this
2025.
Tried to push it before Christmas. So, lot of tourists na nagbabunta po sa Warrnambool, which really, you'll see the before and after po nung place na yon. Ang dami po namin inayos because we want to make it feel like authentic Filipino restaurant na may mapifeel niyo po yung hospitality ng mga Pinoy when you go in and the comfort ng being in a Filipino home.
Paano nyo binarket o kayo gumawa ng ingay para yung mga first time na makaka-experience ng inyong restaurant ay kahit papano bumalik-balik?
More on social media kami nag-announce. Lagi kami nagpo-post ng teaser and then apart from that, mga pakulo. Promos like sizzling with rice during lunch.
So I think na-build na namin kasi yung audience right before kami magbukas ng restaurant. Na ako ng food van. So yung mga tao, sobrang nagre-request na sa akin na Ate Irene, hindi ka naman araw-araw bukas. Gusto naman namin yung araw-araw available yung food. Kasi sa sobrang dami ng professional dito na mga nurses, mga farmers, yun po yung usual professions po dito na mga Pilipino na wala na talaga silang oras magluto. Somehow, in-expect na nila after the food van, mag-o-open talaga kami ng restaurant.
Thanks, Irene. Yes, Leslyn.
Apart po sa social media kasi, being here po for a while na sa Warrnambool, created a good local connections na po. Si Irene po, very connected din po sa church family niya. Ako din po, and then si Gladys and si Mary. And then sa profession po namin, dealing with people every day, lalo po kami mga nurses, we talk about it na po. Sa mga pasyente, sa ganito, mag-o-open po kami ng restaurant, ganyan. Yung mga ka-work din po namin na local na nandito, they're all looking forward for it po. And then dahil kilala na nga rin po yung food van na pinutap ni Irene, everyone's asking na po talaga before po nag-start. Maliit nga po yung Warrnambool, word of mouth is really important, lalo na po sa mga elderly po kasi marami din pong older population dito. So, someone tries the food, it will get passed on to someone and then before you know it po, ang dami na po nila talagang looking forward na kumain ng Filipino food.
Did you spend on social media or kanya-kanya lang kayong post?
Nag-build lang si Gladys ng Facebook. Sabi ko, sige, simulan mo na yung pag-create ng Facebook account at Instagram account. Tapos sa yun, nakakatuwa, Miss Tess, kasi yung unang-unang post namin sa Facebook, grabe. Parang sa dalawang araw, may 12,000 na coming views. So yung kawarm yung pagtanggap sa amin mga tao dito.
How do you plan to scale the business? Leslie?
Kasi kailangan mo namin strengthen yung operations namin since nagsisimula pa lang po kami. Ang focus po talaga namin is may consistency yung pagkain na binibigay namin on every plate. Ang customer service po is good. So kailangan po maging solid yung system namin. And then eventually to collaborate po yung mga local businesses namin dito. Yung coffee provider namin is local. Ang aming mga gulay po ang nagpo-provide din is local din po na supplier. So that we eventually would want to expand. Maybe somewhere opening another branch sa matao po na lugar or sa lugar po din na wala pang Filipino restaurant. Target namin. Pero sa ngayon po, we're planning to strengthen muna yung brand bago kami makapag-expand later on. Which includes po to catering na rin and event packages po.
Ano yung purpose kung bakit nyo sinimulan ito?
O yung purpose ko talaga is pakilala yung Filipino cuisine. So aside sa pangarap din po na makapagtayo ng isang restaurant is passion din po sa pagkain at isa rin po sa dahilan is yung gusto nating makapagbigay ng kabuhayan din sa kapwa nating Pilipino nandito sa Australia. Dahil alam naman po natin kung gaano rin kahirap maghanap ng trabaho po, isa rin din ng additional income para sa pamilya din po at eventually makapag-focus po sa negosyo, negosyo lamang talaga at hindi na makapasok sa pagod na rin sa corporate. Sa loob ng 20 taon na pagtatrabaho sa corporate. So, ito ang talagang gusto ko na lang na idire-diretso talaga.
Ano ang maipapayo ninyo sa mga gustong magtayo ng negosyo?
Courage, huwag matakot. Maging matapang, huwag lang tayo magplano. Simulan natin. Kasi hindi mo rin masusubukan kung hindi mo sisimulan ng kahit anong bagay.
Next?
Sa akin naman po, mangangarap ka rin lang. Mangarap ka na ng malaki. And to do something about it. Pick the right people. So, sa amin po, we know we're not really knowledgeable about the business. So, kumuha po kami ng consultant na nakakaalam, na susuporta sa amin. We seek people din po na alam namin na would help us and support us. Full po sa mga taong tumulong sa amin. And of kung ano yung passion mo. Kasi kung yung passion mo is really to provide that food, kapag love mo yung ginagawa mo talaga, parang kahit mahirap, ngiti lang. kasi, you know, na parang it's not a days of work. It's just like doing what you love.
Thanks, Leslyn. Gladys?
So, sila yung nagbigay ng susi sa akin, like, to stand on my own, to get courage na ka-invest. So, yung trust ko sa kanila.
Salamat kay Maria Irene Morden, Leslyn May Lian, Mary Lynn Pagalilawan, and Gladys May Bossy. Maraming salamat sa inyo.
Thank you po. Thank you po sa time.
Thank you po. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nais yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.